Rýsuje se nová vláda hnutí ANO a ČSSD. Už jsou známá jména případných ministrů. Prezident ale dál nesouhlasí s tím, aby v kabinetu zasedl jako ministr zahraničí sociální demokrat Miroslav Poche. Azylová politika Spojených států amerických se možná změní. Děti nebudou odebírané rodičům a žádosti takových rodin o azyl budou úřady vyřizovat přednostně. Zákon ještě musí schválit kongres. Gejové a lesby mají větší šanci, že si jednou budou smět na úřadě říct své ano. Vláda v demisi totiž souhlasila s možností, aby páry stejného pohlaví uzavíraly sňatky. Teď návrh posoudí zákonodárci. Nejen o tomhle budeme mluvit v následující téměř hodině. Hezkou první letní neděli vám přeje Václava Marešová.
Týden plus.
Osm měsíců, tak dlouho už uplynulo od podzimních voleb do sněmovny a Česko stále nemá vládu s důvěrou. Tento týden se ale jednání posunula kupředu. Premiér Andrej Babiš představil jména kandidátů na ministry ve vznikající vládě hnutí ANO a ČSSD. V kabinetu mají nově zasednout poslankyně Taťána Malá jako ministryně spravedlnosti a současná prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková má vést resort průmyslu. A to je téma pro reportérku Lenku Jamsovou.
Poslankyně hnutí ANO Taťána Malá řekla, na co by se zaměřila ve vedení rezortu spravedlnosti.
Zrychlení soudního řízení a vymahatelnosti práva, otevření dialogu a spolupráce se všemi dotčenými profesními skupinami, jako jsou státní zástupci, advokáti.
Kandidátka na ministryni průmyslu a obchodu, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková chce pokračovat ve státní energetické politice. Informovala o dalších prioritách.
Podpora podnikání, podpora podnikatelského prostředí a také podpora organizací, které dávají podnikatele dohromady.
Lubomír Metnar se přesune z ministerstva vnitra na obranu. Ve svých funkcích vedle premiéra zůstane 6 dosavadních ministrů za ANO. Končí Karla Šlechtová a Tomáš Hiner.
Tolik reportérka Lenka Jamsová. Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD se má opírat o hlasy komunistů. Jejich šéf Vojtěch Filip se ale obává střetu zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a některých ministerstev.
Jsou 3 ministerstva, kde může docházet ke střetu zájmů. To je ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo zemědělství a ministerstvo zdravotnictví.
K možné budoucí ministryni spravedlnosti Taťáně Malé se Filip nechtěl příliš vyjadřovat, prý moc nezná. Proti Malé je ale opozice. Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila nemá dostatečné vzdělání. Místopředseda Pirátů Jakub Michálek připomněl, že Malá chtěla odložit vydání Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo až do dalších voleb. Nominaci Marty Novákové na ministryni průmyslu a obchodu uvítala třeba Hospodářská komora nebo Svaz průmyslu a dopravy. Oceňují, že do čela rezortu přichází člověk z biznisu.
Dodává reportérka Jana Magdoňová. A já doplním, že pravicová opozice, například TOP 09, taky upozorňuje na to, že manžel kandidátky na ministryně spravedlnosti Taťány Malé je insolvenční správce a podléhá tak dohledu ministerstva spravedlnosti. Premiér Andrej Babiš to, že s některými členy své vlády dál nepočítá, oznámil v pátek. Pár hodin předtím to řekl i dotyčným ministrům. Například ministra průmyslu a obchodu v demisi Tomáše Hinera za hnutí ANO má nahradit podnikatelka a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. Babiš chce ale s Hinerem dál spolupracovat jako s poradcem pro oblast energetiky. Hiner řekl, že mu premiér své rozhodnutí oznámil osobně.
Já to plně respektuju, vždycky jsem respektoval každého vedoucího, který má právo volby si vybrat lidi do svého týmu. Takže nejinak je to v mém případě z opačné strany.
Odcházející ministryně obrany Karla Šlechtová v pátek řekla, že jí Babiš své důvody, proč s ní do vlády dál nepočítá, nijak nevysvětlil. Mluvili spolu ale o zakázkách ministerstva obrany.
Ptal se mě na různé vojenské zakázky, včetně radarů, včetně dalších věcí. Tam může být samozřejmě souvislost i se právě zbrojními zakázkami, i zbrojními firmami v České republice. Já se sama rozhodnu, co budu teprve dělat dál. Dnes v 7 hodin jsem se dozvěděla, že nebudu pokračovat dál ve vládě, takže samozřejmě já teď maximálně začnu uklízet svou kancelář.
Říká Šlechtová. A my jsme se našeho politického komentátora Radko Kubička zeptali, jestli jsou pro něj nová jména překvapením.
Nová jména asi ne, rozhoduje o tom designovaný premiér Andrej Babiš, tak buď někoho chce nebo nechce, já si myslím, že on to skutečně dělá takovým firemním způsobem, takže těžko říci, co tam hraje roli. Určitým překvapením samozřejmě jsou ti odcházející ministři, protože to jsou dlouholetí ministři, ano, jako je pan Stropnický, právě Pelikán, Karla Šlechtová a další, takže dochází k obměně té garnitury. Tak to je určitým překvapením. Taťána Malá možná také bude určitým překvapením, i když se to očekávalo, když Robert Pelikán ohlásil, že odchází. Taťána Malá je určitě kontroverzní politik v tom, bývá kritizována, že se až příliš zastávala Andreje Babiše v té jeho osobní situaci trestního stíhání a teď, jestli bude ministryní spravedlnosti, tak to trochu zavání konfliktem zájmu. Takže to možná bude určitým překvapením a je překvapující, že Andrej Babiši na to místo s takovouto pověstí nominoval, ale jinak je to dáma, která má zkušenosti z komunální politiky, tak jako kontroverzní by to úplně nebylo, ale z tohoto hlediska, z té kritiky, že až příliš některé věci akcentovala, co se týče trestního stíhání Andreje Babiše, tak to si myslím, že by mohlo být určité překvapení.
Vysvětluje komentátor Radko Kubičko. Hnutí ANO se domlouvá na vládní spolupráci se sociálními demokraty. Ti mají mít ve vznikající vládě 5 křesel. Ministrem kultury má být Antonín Staněk, ministrem práce a sociálních věcí Petr Krčál, ministrem vnitra Jan Hamáček, ministrem zemědělství Miroslav Toman a ministerstvo zahraničí měl podle původních předpokladů sociálních demokratů vést Miroslav Poche. Právě kolem této nominace ale dál panují trochu spory. Prezident Miloš Zeman, který má vládu jmenovat, i komunisté, kteří se jí chystají podpořit, totiž Pocheho odmítají a prezidenta o svých postojích, zvlášť směrem k migraci v Evropě, nepřesvědčil ani Poche osobně. Sešli se totiž v pátek a výsledek ten shrnuje mluvčí hradu Jiří Ovčáček.
Pan prezident doporučil Miroslavu Pochemu, aby neaspiroval na funkci ministra zahraničních věcí a aby tak umožnil vznik stabilní vlády s důvěrou poslanecké sněmovny.
S prezidentem se pak sešel i předseda ČSSD Jan Hamáček, který by měl být ministrem vnitra. Podle něj je ve hře varianta, že vedle ministerstva vnitra povede i dočasně ministerstvo zahraničí.
Za mě je akceptovatelné, že pokud by pan prezident odmítl nominovat Miroslava Pocheho, takže by po nějakou dobu řízení ministerstva zahraničí byl pověřen předseda té koaliční strany, která toto ministerstvo má v gesci, to znamená sociální demokracie a to znamená moje osoba.
A co na to premiér, tak Andrej Babiš by s takovým řešením souhlasil.
Myslím, že to je dobrý nápad, než se to vyřeší perspektivně. Jsme v kontaktu, my si voláme, takže já myslím, že to vyřešíme, že je to na dobré cestě.
A právě předseda sociálních demokratů Jan Hamáček a lídr hnutí ANO a premiér Andrej Babiš to, jak se jednání posunulo, probrali ještě v pátek večer osobně. Podle Babiše si vysvětlili i Hamáčkovi otázky směřující k nominaci Taťány Malé na pozici ministryně spravedlnosti. Jestli některý stát tento týden opravdu žil politikou a hlavně předvolební kampaní, tak to bylo určitě Turecko. Víc než 56 milionů voličů si totiž zvolí nového prezidenta a to dnes. Zvolí také nové zástupce v parlamentu. Volby jsou předčasné, vyhlásili turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. A to na jaře, s tím, že země podle něj potřebuje silného prezidenta s rozšířenými pravomocemi, kterému zaručuje novelizovaná ústava. Největší šanci postoupit s Erdoganem do druhého kola má podle průzkumů veřejného mínění kandidát Lidové republikánské strany 54-letý Muharrem Ince. Ten chce napravit vztahy s Evropskou unií a směřovat Turecko jednoznačně na západ. Podle průzkumu citovaného agenturou Reuters měl Ince ještě začátkem měsíce podporu 31%, zatímco pro současného prezidenta Erdogana by hlasovalo 48% voličů. Názory Inceho voličů sbíral na předvolebním mítingu náš zpravodaj Štěpán Macháček.
Tady ve městě Çorlu v evropské části Turecka mají kemalisté tradičně velkou podporu a Muharrem Ince sem tak přijíždí za svými, stejně jako jeho protikandidát. Současný prezident Recep Tayyip Erdogan má i Ince svou znělku a na náměstí ho čekají statisíce lidí.
Naše rodina vždycky podporovala stranu JHP a teď tedy bude volit Muharrema Inceho, takže ho podpořím i já. Muharrem Ince povede Turecko líp a zavede tady lepší režim.
Věří středoškolák Hasan Tezcan, který je zároveň důkazem tradiční politické lojality celých rodin. Čorlu je evropské nejen svou polohou, ale i svými obyvateli. Jejich předkové pocházejí z balkánských zemí, odkud prchali před válkami před 100 lety, oproti Istanbulu nebo anatolským městům. A na rozdíl od mítinků prezidenta Erdoána, tu třeba ženy skoro vůbec nenosí muslimské šátky. Na mítink s Muharremem Incem přichází se svou ženou i učitel v důchodu Šerafettin Aygün. Ptám se ho, jaký je podle něj rozdíl mezi dvěma hlavními prezidentskými kandidáty.
Zatímco jedni jsou zloději, tak druzí jsou slušní lidé. A zloděj je tady samozřejmě Erdoğan. Podívejte, na rozdíl od Inceho třeba nemá Erdoğan vysokoškolský diplom, o tak si jeden sfalšoval. Nikdy také nepřiznal svůj majetek, přestože je velmi bohatý.
Rodina pana Šerafettina pocházela z dnešního Řecka. Současný stav turecké politiky vidí velmi černě.
Demokracie v podání Erdoğana se rovná nule. Jeho přístup je úplně na hlavu. No a my doufáme, že Muharrem Ince tenhle systém změní, že obnoví demokracii.
Muharrem Ince, podobně jako jiní opoziční kandidáti, slibují zrušení nového prezidentského systému a návrat k původnímu parlamentnímu.
Erdoğan tady rozvinul ekonomiku konzumní, ne tvořivé hospodářství založené na výrobě. A tahle jeho ekonomika se teď neustále zhoršuje a my chudneme. A ty megalomanské projekty jsou také projekty šílence. Kdo třeba bude podle něj platit za průjezd novým kanálem, když je plavba bosporským průplavem mezinárodně zaručená bezplatně? Jsou to nesmyslné stavby.
Kritizuje učitel Šerafettin velké projekty, kterými se naopak na svých mítincích chlubí prezident Erdoğan. Na ulicích tady teď kvete obchod s červenými tureckými vlajkami.
Na mítincích Muharrema Inceho je o turecké vlajky velký zájem. Jezdím prodávat vlajky na mítinky všech politiků, ale na Inceho akcích se prodává nejlíp. Třeba na mítincích Erdoğanovy AKP toho moc neprodáme, protože lidé to tam pasují od organizátorů zdarma. A o Atatürka tam také zájem nemají.
Mehmet tu má na plotě rozvěšené turecké vlajky různých velikostí a má tu také prapory se zakladatelem státu Mustafou Kemalem Atatürkem, kterého Erdoğanův tábor tolik nezdůrazňuje. A teď už přijíždí svým volebním autobusem Muharrem Ince. Nasazuje svůj důrazný hlas, ironicky glosuje svého soupeře, mluví o desítkách miliard z daní lidí utracených za pohádkové prezidentské paláce a znovu a zatím stále marně vyzývá prezidenta Erdoğana k přímé televizní předvolební debatě.
Dodává náš zpravodaj na Blízkém východě Štěpán Macháček. O nejvyšší funkci se utká 6 kandidátů. Mezi nimi je jedna žena a jeden uvězněný politik. Favoritem je 64-letý Erdoğan, který zemi de facto vládne už od roku 2003. Nejdřív byl premiérem a od roku 2014 je prezidentem. Pokud nezíská už v prvním kole přes 50% hlasů, tak bude druhé kolo, a to 8. července.
Posloucháte Týden Plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Určitě si vzpomenete na spory mezi prezidentem Milošem Zemanem a akademickou obcí kvůli tomu, že prezident odmítl jmenovat některé navržené akademiky profesory. Tak tento týden přinesl zlom. Tedy ne, že by se hlava státu rozhodla původně odmítnuté kandidáty profesory jmenovat, ale Hrad stáhl kasační stížnost v případu nejmenování fyzika Ivana Ošťádala a historika umění Jiřího Fajta profesory. Stížnost původně napadla rozsudek Městského soudu v Praze. Ten prezidentovi nařídil, aby se jmenováním profesorů znovu zabýval. A to je téma pro reportéra Jakuba Horáčka.
Nejvyšší správní soud už dřív Zemanově stížnosti nepřiznal odkladní účinek. Podle prezidentova právníka Marka Nespaly to byl důvod, proč ji teď stáhl.
Zbytečně probíhala dvě řízení.
Zatím ale není jasné, jestli a kdy Ošťadal a Fajt profesorský titul získají.
Neočekávám, že by v té věci došlo k nějakému pozitivnějšímu posunu, jak nám pana prezidenta.
Myslí si Jiří Fajt, Zeman teď čeká až dostane další podklady od ministerstva školství a teprve potom rozhodne, doplnil Nespala.
Výsledkem toho řízení bude rozhodnutí, které bude odůvodněno a bude použita veškerá argumentace, která již byla použita v kasační stížnosti.
Zeman odmítl Fajta a Ošťadála jmenovat profesory na jaře 2015. Vysvětlil to jejich údajnými prohřešky z minulosti.
Dodává reportér Jakub Horáček, Fajtův a Ošťadálův jmenovací dekret Zeman nepodepsal na jaře roku 2015, ještě společně s dekretem politologa Jana Eichlera. Zdůvodnil to údajnými vážnými prohřešky akademiků z minulosti. Pražský městský soud na základě žalob Fajta, Ošťadála a Univerzity Karlovy koncem letošního dubna vrátil záležitost prezidentovi k dalšímu řízení. Upozornil na to, že žádný orgán výkonné moci nemůže po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, jestli kandidát splňuje podmínky nebo ne. Nepřípustně by tím totiž podle soudu zasáhl do autonomie vysokých škol. Máte příbuzné nebo přátele žijící ve Velké Británii, nebo tam dokonce sami přebýváte, tak pak jste určitě s napětím sledovali, s čím tento týden přijde britský ministr vnitra. Ten měl totiž zveřejnit, jaká pravidla čekají lidi původem ze zemí Evropské unie, kteří ale žijí na britských ostrovech. V zemi jsou 10 000 Čechů. A co je teď čeká, tak to shrnul v rozhovoru s moderátorem Janem Bumbou náš zpravodaj ve Velké Británii, Jaromír Marek.
Důležité je to, co řekl ministr vnitra, tedy to, že by to mělo být skutečně jednoduché. Ti, kteří mají nárok a splní pravidla, tak by v drtivé většině měli také ten statut usedlíka dostat. Jenom ti, kteří, jak uvedl doslova, u nich je dobrý důvod jim takový statut neudělit, ti by potom jej nedostali. V zásadě by měli odpovědět na 3 otázky nebo dát 3 informace k dispozici britské vládě. Žadatelé, to znamená identita, beztrestnost a potvrzení adresy ve Spojeném království. No a ty statuty budou 2. Jeden tedy statut usedlíka, to je pro ty, kteří tady ve Spojeném království žijí déle než 5 roků, a potom jakýsi předběžný statut usedlíka, to se týká nebo bude týkat lidí, kteří ve Spojeném království pobývají méně než 5 roků, a tím závazným datem je 29. březen loňského roku, kdy země, tedy Spojené království, formálně aktivovalo článek 50 Lisabonské smlouvy a spustil se ten proces odchodu.
Jak bude celá agenda zajištěna technicky? Budou muset lidé někam chodit, aby se registrovali?
Určitě ne, všechno by se mělo dít online, ještě v nejlepším případě přes smartfony. Ona předchůdkyně ministra Javida slíbila, že to bude jednoduché, jako si otevřít účet v internetovém obchodě. Většina žadatelů nebude muset žádné dokumenty nikde předkládat, protože v zásadě stejně žádají ti, kteří tady už žijí a ve všech možných vládních registrech a na různých úřadech už jsou dávno vedení a registrování. Všechno by se mělo, jak jsem řekl, odehrávat přes smartfony. Pravda, trošku paradoxně je upřednostňován velmi významně operační systém Android. Ti, kteří mají takovýto telefon, tak si zkrátka stáhnou aplikaci, která přečte čip v jejich pase, ověří identitu, dokonce by si měli udělat jakési selfie, které se potom srovná se záznamy na ministerstvu vnitra. Ty, co Android nemají, mají iPhony, tak ti budou muset někam poslat skan svého pasu. To platí v tuto chvíli. Ministr vnitra slíbil, že s Applem intenzivně jednají, aby ta aplikace byla možná i na těchto zařízeních.
Kolika lidí se to celkem týká? Kolik občanů Evropské unie momentálně ve Spojeném království žije?
V tuto chvíli žije tady ve Spojeném království 3,5, možná 3,8 milionů občanů Evropské unie, včetně asi 40 tisíc Čechů, 90 tisíc Slováků. Ona ta čísla nejsou k dispozici, ale jsou to čísla velká. A na druhé straně asi 900 tisíc občanů Spojeného království žije v Evropské unii a ti předpokládají, že nějakým podobným způsobem zůstanou tam žít nadále a že ten způsob registrace bude také takto jednoduchý, to ještě známo není.
popsal náš zpravodaj ve Velké Británii Jaromír Marek. A s Brexitem souvisí i další informace. Evropský výrobce letecké techniky Airbus tento týden varoval, že by se mohl stáhnout z Velké Británie, pokud země opustí jednotný trh a celní unii Evropské unie bez tranzitní dohody. Firma v Británii zaměstnává zhruba 14 000 lidí. Informaci přinesl server BBC. Británie se chystá v březnu příštího roku opustit evropský blok. Pořád se ale nedohodla na podmínkách tohoto odchodu. Firmy si tak stěžují, že jim nejistota ohledně podoby Brexitu znemožňuje plánování investic. K této, řekněme, stížnosti se tento týden připojila taky německá automobilka BMW. Ta v Británii zaměstnává kolem 8 000 lidí. A než tu budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus, tak vám připomenu ještě jednu událost, kterou jsme tento týden zažili. A to všichni. Letní slunovrat. Letos léto nastalo 21. června a to 8 minut popoledni. Obvykle je 20. nebo 21. června. Jen výjimečně letní slunovrat připadá na jiné datum. Letní slunovrat 22. června nastal naposledy v roce 1975 a příští bude až v roce 2203. 21. červen tak byl nejdelším dnem v roce a od čtvrtku se tak dny zase zkracují. Letos přišel slunovrat po velmi teplém jaru, které už spíš připomínalo léto. A podle meteoroložky Taťány Míkové tohle platí už řadu let.
Musím popravdě přiznat, protože my to počasí a klima sledujeme dlouhodobě, že v posledních 20 letech určitě v našem novém tisíciletí zažíváme takový rychlý nástup jara velice často a vlastně se překlápíme během pár týdnů rovnou ze zimy téměř do letních dní. Samozřejmě je to pořád ještě jaro, z hlediska ročních období tomu říkáme jaro, ale my meteorologové prostě máme parametr pro letní den a pokud už ty teploty v dubnu přesahují 25 stupňů Celsia, tak si za každý takový den děláme čárku do součtu letních dní. No a právě takováhle jara nám teď přebývají, řekla bych, že je jich hodně. A právě tohle my klimatologové často spojujeme se změnou klimatu.
Říká meteoroložka Taťána Míková. Pro naše předky byl důvodem k oslavě zimní slunovrat, protože slunce od té doby nabíralo na intenzitě a dny se prodlužovaly. Naopak letní slunovrat někdy doprovázelo zapalování ohňů, aby lidé slunci symbolicky dodali energii. A teď už tu budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich budeme v souhrnu důležitých i zajímavých událostí tohoto týdne pokračovat. Lidé stejného pohlaví možná budou smět uzavírat manželství stejně jako páry. Poslanecký návrh totiž podpořili ministři hnutí ANO v demisi. Praxe odebírání dětí rodinám nelegálních migrantů v USA by měla skončit. Prezident Trump vydal dekret, který dosavadní postup úřadů ruší. 7 padlých výsadkářů, kteří během druhé světové války provedli atentát na Heydricha, připomínají od tohoto týdne pamětní destičky. Připomeneme si jejich statečný boj v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici.
Týden plus.
Vítám vás u druhé poloviny souhrnu událostí tohoto týdne. Je neděle ráno a tak jste si možná k poslechu souhrnu událostí uvařili k snídani dobrou kávu. Víte, jak starý je vynález kávového filtru na překapávanou kávu? Tento týden to bylo 110 let. Do té doby se káva většinou vařila v hrnci, nebo se mletá káva přelévala vřelou vodou. Hospodyně Melita Benz na to ale šla před 110 lety jinak. Vysvětlila kurátorka Muzea kávy v Praze na Letné Kateřina Ebelová.
V tomhletom přístroji se připravovala káva velmi jednoduše, jednalo se o konvekci, nad ní byla trichtýřovitá nádoba a v té byl papírový filtr.
Od té doby se ale příprava kávy výrazně změnila, i když kávové filtry stále mají, a to hlavně pro svou jednoduchost, určitě dost příznivců. A podle Českého statistického úřadu vypije každý Čech v průměru 2 kila zrnkové kávy za rok. Lidé stejného pohlaví možná budou smět uzavírat manželství stejně jako smíšené páry. Poslanecký návrh totiž podpořili ministři hnutí ANO v demisi. Současné registrované partnerství by podle předlohy jako institut zaniklo. Ti, kteří v takovém svazku teď žijí, by se buď mohli vzít, nebo zůstat registrovaní. Pod předlohu se podepsalo 46 poslanců ze 6 sněmovních klubů. Chybí zástupci ODS, SPD a KDU ČSL. Proč nové novelu předkládá, říká předsedkyně výboru pro sociální politiku Radka Maxová z hnutí ANO.
Ta práva dětí i heterosexuálních a homosexuálních párech samozřejmě nejsou stejná a děti v homosexuálních párech jsou velmi ohrožené, pokud se něco stane s jejich rodiči.
Podobné argumenty má také Adela Horáková, právnička platformy Jsme fér, podporující manželství párů stejného pohlaví.
Protože je to velmi důležitá věc pro mnoho lidí z této republice. Je to něco, co nikomu neublíží, žádná práva to nikomu nevezme, ale spoustě párů a jejich dětí to může život velmi usnadnit.
Manželé stejného pohlaví by měli podle předlohy stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod nebo o práva k povinnosti dětem, které vychovávají. Jiná skupina poslanců ale chce manželství jako svazek muže a ženy chránit ústavně a navrhuje to doplnit do listiny práv a svobod. Vede je lidovec Marek Výborný. Podle něj by se práva párů stejného pohlaví a jejich dětí dala upravit jinak, ne novelou, jak chce vláda.
Tak, aby například páry v registrovaném partnerství měly možnost společného jmění, které dneska nemají, tak místo toho, aby šla touto složitější cestou, tak se to snaží vyřešit tím, že ty svazky osob stejného pohlaví označí jako svazky manželské. A jako manželství chápeme svazek muže a ženy.
Výborný taky zdůraznil, že návrh není namířený proti žádné skupině obyvatel. A teď o novele rozhodnou zákonodárci. Víc než polovina členských zemí Evropské unie se zúčastní dnešního minisamitu o migraci v Bruselu. Oznámil to mluvčí Evropské komise Alexander Winterstein. Zástupci států Vyšegrádské čtyřky nepřijedou, protože nesouhlasí s předpokládanými závěry jednání. Chtějí počkat na plnohodnotný summit, který je Unie naplánovala na příští týden. A náš bruselský zpravodaj Filip Nerad doplňuje, že Evropská komise popřela, že by některé země na dnešní minisamit nepozvala.
Podle Wintersteina platí na schůzku otevřené pozvání. Vítání jsou všichni lídři členských zemí, žádný z nich není vyloučen, ale ani není nucen se zúčastnit. Písemné pozvánky na toto neformální jednání předseda komise Jean-Claude Juncker podle mluvčího neposílal. Zájem zúčastnit se projevili podle něj premiéři Beneluxu, Dánska nebo Švédska. Připojí se tak ke kolegům z Německa, Francie a dalších států. Dorazit by nakonec měl i předseda italské vlády, který původně hrozil bojkotem kvůli nesouhlasu se závěrečným dokumentem.
Dodává náš zpravodaj v Bruselu Filip Nerad. Na dnešním malém summitu Evropská komise také oznámí, jaké kroky chce udělat pro omezení nelegální migrace do unijních zemí. A jak opět doplní náš bruselský zpravodaj Filip Nerad, hlavním krokem má být posílení ochrany vnější hranice a zvýšení pravomocí pohraniční stráže.
Ta současná pobřežní a pohraniční stráž v počtu asi 1300 lidí má za úkol hlavně podporovat pohraničníky ze států na vnější hranici Unie. Ta zvažovaná pohraniční policie by mohla jednat samostatněji a sama rozmístěvat na hranicích své muže a ženy. Navíc by měla být výrazně početnější, mělo by v ní sloužit až 10 000 policistů. Co se týče té posílené azylové agentury, ta má být schopna rychleji pomáhat členským zemím s posuzováním toho, kdo z žadatelů o azyl má nárok na mezinárodní ochranu a kdo naopak má být rychle vrácen zpátky.
Popisuje chystané změny náš bruselský zpravodaj Filip Nerad. A příchod migrantů do Německa v posledních letech vyvolal i spory na německé politické scéně. Německá kancléřka Angela Merklová chce do konce měsíce ukončit koaliční rozepře o migraci. Bavorská CSU totiž požaduje, aby Německo zahájilo deportace migrantů ze svých hranic. Podle Merklové by to ale mohlo ohrozit ostatní evropské země.
Spolková kancléřka Angela Merklová souhlasí s tím, co CSU požaduje. Německo ale podle ní nemůže udělat nic, co by zároveň poškodilo ostatní. Merklová proto slíbila, že do dvou týdnů najde ideální řešení na celoevropské úrovni. Německý ministr vnitra Horst Seehofer následně uvedl, že jeho CSU dál trvá na urychleném řešení sporů. Země podle něj nemá migraci pod kontrolou a odsun běženců z hranic je jen začátek. Seehofer zároveň odmítl možnost, že by jeho strana v případě neúspěchu odešla z vládní koalice. Její další členové, sociální demokraté, důvody celého sporu zpochybňují. Podle nich chce CSU svým přístupem jenom získat body před bavorskými zemskými volbami.
Dodává reportér Václav Jabůrek. A já doplním, že loni žádalo o azyl v zemích Evropské unie přes 720 tisíc lidí. To je o 44% míň než v roce 2016. Oznámil to v tomto týdnu unijní azylový úřad. Je to ale pořád vyšší číslo než před začátkem migrační krize. Na udělení mezinárodní ochrany v zemích unie, Norsku a Švýcarsku čekal podle úřadu minulý rok téměř milion lidí. Necelá polovina z nich azyl získala. Nejvíc uprchlíků přijalo Německo, Itálie, Francie, Řecko a Velká Británie. A nelegálního přistěhovalectví se bude týkat i další téma, i když tentokrát budeme mluvit o Spojených státech amerických. Svědectví o plačících dětech zavřených v klecích a silná mezinárodní kritika přiměly americkou vládu zrušit praxi rozdělování rodin na hranicích. Prezident Donald Trump tak vydal dekret, který takovou praxi zakazuje. Díky němu se děti nelegálních přistěhovalců opět setkaly se svými rodiči. Nové nařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa, které ruší kritizovanou praxi odebírání dětí uprchlíkům na hranicích, ale kritizují lidskoprávní organizace a také demokratičtí kongresmeni, podle kterých je nedostatečné a nejasné. Za hlavní problém experti označují otazníky nad osudem dětí po uplynutí 20-denní lhůty, kterou rozhodnutí amerického soudu povoluje pro umístění dětí s rodiči ve vězení. O zákonu ale musí ještě rozhodnout američtí zákonodárci. Moderátor Vladimír Kroc se proto ptal latinoamerikanisty Michala Hamana z Univerzity Hradec Králové, odkud do Spojených států míří nejvíc migrantů.
Tak samozřejmě na jedné straně jsou to ekonomičtí migranti, to znamená mladí muži, kteří chtějí se dostat do Spojených států, aby potom rodinám v Mexiku mohli posílat peníze. Ale potom tady máme samozřejmě i celé rodiny, které se snaží uprchnout do Spojených států, aby tam našli lepší život, lepší šance pro své děti. Takže ta situace třeba versus migrantů a uprchlíků v Evropě je často jiná, protože migranti ve Spojených státech nemají takové jistoty a často pracují velmi těžké práce a posílají ty peníze domům, rodinám.
Nejsou to ale výlučně Mexičané?
Nejsou. Samozřejmě jsou to i ze Salvadoru, Hondurasu, Guatemala a tady těch států poblíž Spojených států, které mají domácí problémy značné.
Takže řekl byste, že hlavní důvody migrace nebo snahu o ní jsou právě ty ekonomické?
Ano, určitě.
Víme, kolik Mexičanů a obecně lidí z Latinské Ameriky žije nelegálně ve Spojených státech?
Jedná se asi o 11 milionů, přičemž polovina je z Mexika.
A jak v Mexiku přijali praxi rozdělování rodin uprchlíků zadržených na hranicích bez dokladu?
Tak co se týká třeba lidí na sociálních sítích, tak samozřejmě velmi negativně, protože je nutné si uvědomit, že v Mexiku rodina hraje velkou roli. A podobně jako ve Spojených státech, tak ty obrázky těch dětí, kteří brečí, tak samozřejmě pro každého rodiče, ale i ostatní lidi. Je to velmi smutná situace, takže byli proti. A potom musíme se na to dívat i z politického hlediska, protože teď 1. července se v Mexiku konají prezidentské volby.
Vysvětlil latinoamerikanista Michael Haman. A co přimělo Donalda Trumpa ke změně postoje ohledně imigrační politiky, tedy zrušení kritizované praxe odebírání dětí nelegálním migrantům na hranicích? Na to se moderátor Vladimír Kroc ptal zahraničně politického komentátora Českého rozhlasu Milana Slezáka.
Tak když začnu tím, co ho k tomu obratu přimělo, tak řeknu, že je naprostá pravda to, co říká pan Haman, že ty fotografie a záběry dětí, které pláčí bez rodičů nebo jsou rodičům odbírány, ještě jsou třeba v předškolním věku, jsou opravdu srdcerivné a zasáhly i Donalda Trumpa, jak o tom mluví. Na druhou stranu je tu silný politický tlak, nejenže se proti Donaldu Trumpovi postavila demokratická opozice, ale také někteří významní republikáni jako předseda sněmovny reprezentantů nebo vůdce republikánské většiny v Senátu, také 4 bývalé první dámy, a proti se ozvala také Trumpova manželka Melanie. A nepodceňoval bych tu okolnost, že se 12 guvernérů amerických rozhodlo odvolat jednotky Národní gardy z hranic. A to je velice důležité, protože pořádek tam nezajišťuje armáda, ale národní garda. A kdyby tedy neměl kdo ty hranice hlídat, tak by z toho snu, kdy ještě není dostavěna ta zeď, o které Donald Trump tak mluví a na kterou stále ještě nemá peníze, protože ty musí povolit kongres, mnoho nezbylo. No a když jste se tady ptal na to, jestli je to ústup nebo prohra Trumpova, nevím přesně, jak zněla vaše formulace, samozřejmě je, ale se vztyčenými prapory a s viditelnou snahou omezit škody, protože Trump se opět opřel do médií, opřel se do demokratů a říkal, že zeď bude, že mu jde o bezpečnost a že toho dosáhne.
On při podpisu zdůraznil, že jeho dosavadní politika nulové tolerance vůči nelegální migraci se nemění. Jak tomu rozumět?
No, to, že se spojí rodiny ilegálních imigrantů, a to bych chtěl zdůraznit, že tady opravdu mluvíme o lidech, kteří vstupují do Spojených států nelegálně, takže porušují americké zákony, tak tím, že se ty rodiny spojí, tak se tím ještě nevyloučí trestní stíhání rodičů. To za prvé, to stále běží. A za druhé, já už jsem naznačil, že Donald Trump ujišťuje nejenom sebe, ale také své voliče, že v těch základních bodech od jedné ze svých největších priorit, to znamená omezení ilegální imigrace do Spojených států a jejich důsledků, neustoupí. Že chce opravdu vybudovat tu zeď, už jsem se ale zmínil o tom, že její financování je stále na vodě, protože tady hraje nezastupitelnou úlohu kongres a ten ještě nerozhodl. A že chce také posílit na hranicích příslušnost bezpečnostních sil.
Podle dekretu mají být rodiny ilegálních imigrantů ubytovány na armádních základnách. Kde?
Tři jsou v Texasu. Musím říct si, že to ještě nejsou základny, které jsou 100% vybrány. Pouze se o nich spekuluje. Myslím, že je zbytečné vyjmenovávat jednotlivé ty základny. Snad stačí, když řeknu, že ta čtvrtá, která by přicházela v úvahu, je v Arkansasu. Ale ačkoliv armáda říká, že ty základny dá k dispozici, tak zároveň zdůrazňuje, že to nebude ona, kdo by se tam staral o pořádek, že to bude na ministerstvu vnitřní bezpečnosti.
Vysvětlil Milan Slezák, zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Evropská unie vrátila úder Spojeným státům. Od pátku totiž u nás i v dalších zemích Evropské unie platí 25% cla na dovoz některého zboží z USA. Týká se to například bourbonu, džínu nebo některých typů motorek a zemědělských produktů. Na českou ekonomiku bude mít tento krok podle Hospodářské komory jen minimální dopad. Cla se totiž zatím netýkají výrobních podniků. Pokud jde třeba o bourbon, tak u něj na českém trhu očekává výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin Jaroslav Burkart zvýšení ceny pouze o poplatek.
Trh je citlivý na jakýkoliv skok, to znamená, že to navýšení cen pokryje jenom to, co bude nutno zaplatit za to.
Jednatel společnosti Private Label a internetového obchodu Top Alkohol Petr Sláma také nepředpokládá, že by ceny šly kvůli clu rychle nebo výrazně nahoru.
V současné době jsou v Evropě asi dostatečné zásoby, že jestli, tak se to projeví až nějak časem. Ale samozřejmě to clo by se promítlo určitě do konečné ceny pro koncového zákazníka. Kdyby to zvýšení bylo velký, tak určitě zákazníci si budou vybírat jiný druh whisky.
U dalšího amerického zboží pak záleží na tom, odkud se k nám dováží. A na zavedení recipročních cel ze strany Evropské unie koncem pracovního týdne zareagoval také americký prezident Donald Trump. Ten pohrozil zavedením 20% cla na dovoz automobilů z Evropy. Žádá, aby Evropská unie zrušila cla, která platí na vybrané americké zboží. To byla přitom evropská odpověď na zavedení amerických tarifů na dovoz hliníku a oceli. Trumpova výhruška už se odrazila taky na burze. V pátek totiž poklesly akcie evropských automobilek. Organizátoři letošního mistrovství světa ve fotbale v Rusku očekávají, že uspořádání turnaje přinese v dalších 5 letech téměř 31 miliard dolarů. V přepočtu to je asi 570 miliard korun. Světové ekonomické fórum ale ve své zprávě tento týden upozornilo, že mezi ekonomy přetrvává obecný názor, že pořádání mistrovství světa není investicí, která by se vyplatila. Ať tak či tak, fotbaloví fanoušci si mistrovství určitě užívají, a to nejen přímo na stadionech. Na moskevském Rudém náměstí totiž otevřeli zábavní park pro fanoušky světového šampionátu a je svým způsobem jedinečný. Obklopují ho totiž pro fotbal netypické kulisy. Z jedné strany legendární obchodní dům GUM a z druhé kremelská zeď, mauzoleum Vladimíra Iliče Lenina a hřbitov sovětských válečných hrdinů nebo politiků. A na místo se vypravil i náš moskevský zpravodaj Martin Dorazín.
Ten první týden mistrovství světa bylo Rudé náměstí uzavřeno, zůstávaly tady ještě konstrukce po oslavách dne Ruska slavnostním koncertu a mnoho lidí se ptalo, proč se nemohou dostat až na to nejslavnější místo v Moskvě. Ale už je Rudé náměstí volně přístupné, přes bezpečnostní rámy přirozeně, a vyrostl tady, jak říkají organizátoři, 13. stadion mistrovství světa. Je tedy nepoměrně menší, ale je a dá se na něm hrát.
Je symbolické, že jsme fotbalový park otevřeli právě na Rudém náměstí. Sem budou přicházet fotbalové hvězdy a setkávat se s fanoušky. Park se stane dalším těžištěm šampionátu.
Doufá Alexej Sorokin, šéf organizačního štábu mistrovství světa, a podrobnější informace mi prozradila Jelizaveta, která je ochotně sdělí i vám v informačním stánku.
Jsou tady různé atrakce pro dospělé i pro děti. Například se můžete pokusit vyhrát nad brankářem, robotem. Tam si natrénujete rychlost a přesnost střelby na branku. A na velkém stadionu se odehrávají utkání. Stadion už si rezervovali různé skupiny fanoušků, těch týmů, které hrají na mistrovství světa.
Pokud zorganizujete mužstvo, můžete se tady zapsat do pořadníku a zahrát si opravdový fotbal na zmenšeném hřišti, ale na Rudém náměstí. Vchod je sem bezplatný. Pokud je vám horko a meteorologové předpokládají teploty přes 30 stupňů, pak určitě přijde vhod tato studená komnata, studený pavilon, kde je teplota kolem minus 10 stupňů Celsia a vy se tam můžete schladit, dostanete samozřejmě pléd.
Tam холодно, но я вам даду плед, не переживайте. Павильон зима, вот это вот, там выставлены ледяные скульптуры.
A uvidíte tam z ledu vytesané symboly všech 11 měst, která mistrovství světa pořádají.
Dodává ze zábavního parku v centru Moskvy, který funguje jako součást světového šampionátu ve fotbale, náš zpravodaj Martin Dorazín. Tento týden uplynulo 76 let od chvíle, kdy gestapo obklíčilo kostel v pražské Reslově ulici. Nacisté tehdy dostali informaci, že se tam ukrývají českoslovenští parašutisti, ti, kteří provedli za druhé světové války atentát na říšského protektora Heidricha. 7 výsadkářů po útoku nacistů zemřelo. U chrámu Cyrila a Metoděje pietu sledovala také reportérka Veronika Hlaváčová a popsala ji v rozhovoru s Martinem Matějkou.
U chrámu Cyrila a Metoděje leží desítky věnců a květin a o kousek dál jsou nově odhalené zlaté destičky zabudované přímo v chodníku. Jejich 7 stejně jako zemřelých československých parašutistů. V roce 1942 nacisté vraždili i všechny lidi, kteří výsadkářům pomáhali, třeba rodiče 86-leté Evy Merclové, která přišla zavzpomínat.
Naši rodiče jako spolupracovníci parašutistů byli popraveni v Mauthausenu v roce 1942. Ani doma jsem necítila, že by jako rodiče dali najevo, že něco nějak spolupracují. Na to byl tatínek jako tolik obezřetný.
Eva Merclová patří stejně jako Alena Voštová do necelé 50 takzvaných svatobořických dětí. Museli do internačního tábora v jihomoravské obci Svatobořice. Alenina matka doma totiž schovávala parašutistu Josefa Gabčíka. Byla později popravená a její dcera strávila v táboře 3 roky.
Já jsem se vrátila, bylo mi 6 let, ale stýkáme se pořád jako tak velká rodina. A já jsem jediná z té party byla adoptovaná.
pietní akce se konají symbolicky hlavně v okolí pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje, kde se českoslovenští parašutisté skrývali v podzemní kryptě.
Veroniko, jak to dnes v té kryptě, kde se parašutisté 3 týdny ukrývali, vypadá?
Dnes jsou tady bysty parašutistů a jde v podstatě o malé muzeum. Podle představeného chrámu Václava Ježka je v místnosti výrazně tepleji než v roce 1942, protože tehdy tam byly hrobky s těly. Skrýž byla provizorní a nikdo nevěděl, jak dlouho tam parašutisti budou.
Tady byly takové úplně jednoduché matrace, které se prostě nedochovaly, prostě to byly úplně jako základ, oni tady leželi a vlastně potravinu nosili přes ty otvory tady, co byly. Tady je u vchodu hned otvor menší než ten a tam prostě jim dávali to jídlo a prostě jim přinášeli a vytahovali, víkali samozřejmě ven a všechny tyto věci, které souvisí s tou hygienou.
Vedle stropní šachty je v kryptě také malé okno vedoucí do Reslovy ulice. Pod ním je vidět ve zdi vykutaná díra, místo, kterým se po obklíčení gestapem snažili parašutisti prokopat ven.
Jak 76 let starou událost hodnotí historici?
Já jsem mluvila s historikem Eduardem Stehlíkem, který je zároveň ředitelem odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany. Mluvil o atmosféře po atentátu na říšského protektora Heidricha, kdy už rodiny nechtěly kvůli výhruškám schovávat výsadkáře přímo doma a parašutisti se pak schovávali ve zmiňované kryptě.
I ty rodiny nesmírně statečné, kterým do té doby pomáhali, najednou pod tím obrovským tlakem těch razí, vyhrožování smrti, těch poprav z kožně stovek vlastenců, celkem z pochopitelných důvodů parašutisty poprosili, jestli by mohli se přesunout někam jinam. Proto využili tuhle příležitost, která jim byla zprostředkována právě díky Vladimíru Petřkovi, statečnému příslušníkovi pravoslavné církve. To prostředí tady bylo dlouhodobě skutečně neudržitelné. Čekalo se, že se parašutistům podaří dostat se mimo Prahu, dostat se například na Slovensku, ale to se bohužel nepodařilo.
Říká historik Eduard Stehlík přímo v kryptě chrámu Cyrila a Metodie. Je v ním deska, kde jsou události 18. června 1942 detailně popsané. Nacisti chrám obklíčili po 4. hodině ráno. Informaci jim dal Karel Čurda, který je jeden z výsadkářů, který ostatní zradil.
Popsala reportérka Veronika Hlaváčová. Jak jsme slyšeli, výsadkáře od tohoto týdne připomínají pamětní destičky, které jsou zasazené přímo do chodníku nedaleko chrámu Cyrila a Metoděje. Jejich instalaci inicioval historik Pavel Kmoch. A první otázka od Martina Matějky byla jasná. Proč chtěl tímto způsobem 7 vojáků československých výsadků připomenout?
No, protože vždycky jsem to místo na tom chodníku, kde teda oni tenkrát leželi a všichni, většinou lidí ty fotky zná, viděla je, ale málo kdy si uvědomuje, že to místo je konkrétně tam, kde je a vždycky jsem u toho pocitoval něco jako dluh.
Takže jste čerpal z těch pramenů, z těch fotografií a z těch dobových záběrů, je to tak?
Ano, čerpal jsem z fotografií a teprve ve chvíli, kdy jsem ty fotografie zkombinoval s informací z pitevních protokolů, kde ty mrtvoly vlastně dostaly čísla, tak jsem si tohle dal dohromady a došlo mi, kde ty čísla ty těla vlastně dostaly a dostaly je na tomhletom chodníku z důvodu identifikace.
Jakou mají podle vás lidé povědomost o této části české historie? Pomůžou jí tyto pamětní destičky?
Já si myslím, že v posledních 20 letech se kolem, nejenom kolem antropoidu, ale vůbec kolem všech výstavkářů i kolem odboje a kolem atentátu dělala strašná spousta práce a ne, že si myslím, ale vím, že když nemám rád tato velká slova, tak národ je na tuhle akci většinově opravdu hrdý. Samozřejmě jsou lidé ještě neustále i dnes, kteří si myslí, že se to stát nemělo, že za to ty ztráty nestály, ale bohužel, když je válka, tak jsou ztráty na obou stranách.
Jestli se nepletu, tak parašutisté stále nemají ani svůj symbolický hrob?
No, já jsem to bral tak, že symbolický hrob pro mě je tohleto. Ono se pravděpodobně tuší, že ta těla leží v hromadných šachtách na Ďáblickém hřbitově, ale neví se přesně, v které šachtě leží. Navíc jsou tam ta těla namíchána s těly jiných popravených, včetně popravených retribučních po válce, včetně K.H. Franka, včetně právě Čurdy a dalších. A symbolický hrob máte pravdu, že nemají, ale pro mě symbolický hrob je vlastně tohleto místo, kde oni jsou naposledy, téměř naposledy vyfoceni a kde prostě všech těch 7, potažmo 8 lidí leželo.
Vysvětlil historik Pavel Kmoch. Jan Kubiš, Josef Gabčík, Josef Valčík, Adolf Opálka, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc zemřeli 18. června roku 1942. A teď už to budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus. Hezkou první, i když podle počasí to tak rozhodně nevypadá, letní neděli vám přeje Václava Marešová.